Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Leonas XIV priėmė tarptautinės ir ekumeninės konferencijos apie Nikėjos susirinkimą dalyvius. Pabrėžė pasirengimą ekumeniniam Velykų datos nustatymui. Mūsų studijoje apaštalinis nuncijus Kijeve Visvaldas Kulbokas. Birželio 6-ąją nuncijų priėmė popiežius. Šventosios dvasios atsintimo sekminių iškilmės sekmadienis. Birželio 7-ąją popiežius Leonas 14-asis priėmė virš 200 tarptautinės ir ekumeninės konferencijos Nikėjo susirinkimo 1700 metų sukakties proga surengtos popiežiškajame Šventojo Tomo Akviniečio universitete Romoje dalyvių.
The Council of Nicaea is not merely an event of the past, but a compass that must continue to guide us towards the full visible unity of Christians.
Nikėjos susirinkimas yra ne tik praeities įvykis, bet ir kompasas, kuris toliau turi mus vesti visišką regimą visų krikščionių vienybę. Pažymėjo popiežius. Kaip žinia, 325 metais dabartinės Turkijos teritorijoje vykęs viskupų iš viso krikščioniško pasaulio susirinkimas sukvestas imperatoriaus Konstantino sprendė pirmasis didelės krikščioniškos doktrinos kontroversijas ir suformulavo pirmąjį visuotinį tikėjimo išpažinimą – Nikėjos kredo, kuri, kiek papildyta ir išplėsta, 381 Konstantinopolio susirinkime kartojame per kiekvienas mišes. Pirmasis visuotinis susirinkimas yra pamatas bendrai kelionė, į kurią katalikai ir ortodoksai kartu leidusi po Vatikano antrojo susirinkimo. Rytų bažnyčioms, kurios minė susirinkimą ir savajame liturginėme kalendoriuje, Nikėjos susirinkimas nėra vienas iš ar pirmasis iš eilės susirinkimas, bet susirinkimas par excellence, paskelbęs krikščionių tikėjimo taisyklę 318 tėvų tikėjimo išpažinimą. Sakė popiežius Leonas, kuris prieš tai sveikino įvairių ortodoksų ir rytų bažnyčių narius, dalyvavusius konferencijoje. Popiežius Leonas trumpai paminėjo tris akcentus, kurie nagrinėti ir tarptautinėje ekumeninėje konferencijoje. Visų pirma, tai, kad visų krikščionių priimtas Nikėjos tikėjimo išpažinimas yra juos siejantis veiksnys, kuris kiekybiškai ir kokybiškai daug stipresnis už tai, kas juos skiria. Kaip pažymėta ir katalikiškos tarptautinės teologijos komisijos dokumente, neseniai paskelbtame apie Nikėjos susirinkimą. Kartu tikime į triasmenį Dievą, Kristų, tikrą Dievą ir tikrą žmogų, bei išganimą per jį, kaip skaitome šventajame rašte, vedami šventosios dvasios. Esu įsitikinęs, kad atsigręžę į Nikėjos susirinkimą ir kartu semdamiesi iš šio bendro šaltinio galėsime kitoje šviesoje pamatyti mus vis dar skiriančius dalykus. Drauge švesdami Nikėjos tikėjimą ir drauge jį skelbdami žengsime į priekį, kad tarp mūsų būtų atkurta visiška bendrystė, kalbėjo Leonas. Antras akcentas sinodiškumas. Nikėjos susirinkimas nustatė, kad visuotiniai, teologiniai ir kanoniniai klausimai turi būti sprendžiami sinodiškai. Ekumeninis dialogas svarbus sinodiškumai katalikų bažnyčioje. Viliuosi, kad pasirengimas Nikėjos susirinkimo 1700 metinėms ir bendras jų minėjimas bus apvaizdos dovanota proga pagilinti ir išpažinti mūsų tikėjimą Kristumi, praktikuoti sinodiškumą tarp visų tradicijų krikščionių, sakė popiežius. Trečiasis akcentas bendra Velykų data, kurią norėta nustatyti jau Nikėjos susirinkime kaip regimos vienybės ženklą. Deja, dėl skirtingų kalendorių krikščionis Velykas švenčia vis dar atskirai, o tai kelia sunkumų šeimoms ir bendruomenėms silpnina jų bendrą liudijimą.
This year, when all Christians have celebrated Easter on the same day, I would reaffirm the openness of the Catholic Church to the pursuit of an ecumenical solution.
Šiais metais, kai visi krikščionys Velykas šventė tą pačią dieną, norėčiau dar kartą patvirtinti Katalikų bažnyčios pasirengimą siekti ekumeninio sprendimo, kuris padėtų bendrai švęsti viešpaties prisikėlimą, sakė Leonas 14-asis. Audiencija vykusią dieną prieš sekmines, jis užbaigė maldą į šventąją dvasę, vienybės dovanotoje.
Penktadienį, Birželio 5 dieną, popiežius Leonas XIV privačioje audiencijoje priėmė apaštališkai nuncijų Ukrainoje arkivyskupą Visvaldą Kulboką. Jis yra bene pirmasis nuncijus, su kuriuo susitiko tarnystę neseniai pradėjęs naujasis popiežius. Šeštadienį su arkivyskupu kalbamės Vatikano radijo studijoje.
Garbė Jėzui Kristui visiems klausytojams, man tai yra labai svarbu, kadangi tai yra Vatikano radijas ir man tai yra maldos dalis, kaip ir kiekvienam iš jūsų. Ir šiuo metu esu Romoje atvykęs į visų apaštalinių nuncijų susitikimą, kuris prasidės iš tiesų tik tai Birželio 9 dieną, 3 dienom, ir tai yra svarbus susitikimas visiems nuncijams, bet atvažiavau keletą dienų anksčiau ir jau vakar turėjau patį svarbiausią susitikimą su popiežiumi Leonu 14. Ir tai iš tiesų priėmiau kaip išraišką jo didelio dėmesingumo Ukrainos kančioms. Ir tai buvo gan ilgas susitikimas. Jį pradėjome malda. Tai man irgi yra kaip simbolis to, kas esame bažnyčia. Man šis susitikimas buvo pirmas asmeninis susitikimas su mūsų naujoju šventuoju tėvu. Dėl to labai svarbus netgi trim prasmėm – asmeninė, tiesiog dvasinė. Todėl pabrėžiau šį maldos aspektą. Toliau kaip nuncijaus. Galbūt per vieną susitikimą neįmanoma perprasti visų minčių, visų gairių, kurias turi šventasis tėvas, bet tiesiog pajusti šventai tėvą, ką aš atstovauju. Tai čia, sakyčiau, pats svarbiausias aspektas – paklausyti, pasišnekėti. Ir tada kokiu būdu, tada jau man pačiam svarbu pamastyti, kokiu būdu aš galiu geriau atstovauti bažnyčią ir šį šventąjį tėvą. Na ir trečias aspektas buvo jau daugiau Ukrainos klausimai. Pagrindinė tema susitikimo buvo, ką mes kaip bažnyčia karo metu, kaip šventasis sostas ir kaip bažnyčia, ką mes galime padaryti. Be abejo, toliau jau darbas jisgi tęsiasi ištisus metus, bet va tokie asmeniniai susitikimai, jie labai palengvina visą raštišką darbą, kadangi labai konkretus klausimai, jie yra sprendžiami raštu, dažniausiai ne per tokius pokalbius. Pabrėžiu, kad pagrindinis dalykas buvo kartu pasimelsti už bažnyčią, už kenčiančius ir prašant taikos, nes tai yra pagrindinis mūsų kaip bažnyčios ginklas – būti maldos, būti evangelijos liudytojais. Tada mes galime kažką pasiūlyti ir politikams, ką konkrečiai galime padaryti, kad greičiau statytume taiką.
Jau ketvirti karo metai. Pačiam tai yra didelė dalis visos, kaip nuncijaus Kyjeve tarnystės. Įsivaizduoju, kad tiesiog asmeniškai, psichologiškai, dvasiškai yra nelengva tas pareigas eiti.
Aš paminėjau šventajam tėvui, kad aš asmeniškai tai priimu be abejo kaip didelį iššūkį, bet manau, kad tai yra Dievo dovana būti kartu su žmonėmis ir liesti rankomis, matyti akimis, kokie yra iššūkiai, kokie pažeidžiama visa žmonija esame, pradedant nuo bažnyčios ir baigiant politikais. Ir kaip sunkiai pasaulis reaguoja į karą. Man tai yra galimybė žvelgti visų pirma, kokiu būdu dar man reikia atsiversti tą pilnąją prasme, kad mano pilnąją jėga būtų tikėjimas ir malda, nes čia mano pašaukimas. Ir nenuleisti rankų. Aš tai laikau didžiulę malonę būti tokioje vietoje, kuri mane pastoviai per skausmus, per iššūkius skatina būtent dvasioje susikaupti. Kaip kad Jėzus sako, aš palieku jums ramybę, ne tokią ramybę, kadangi pasaulis jos neduoda, aš jums duodu visiškai kitą ramybę, kuri nereiškia karo nebuvimą. Tai yra ramybė, kad mes turime tėvą. Kaip tik dabar labai gražu išnekėti sekminių išvakarėse apie tai, kad mūsų džiaugsmas yra tėve. Jis yra mūsų džiaugsmas, kad nepaisant mirčių, nepaisant tų nenusistojančių oro pavojų, Kyjeve tikrai fiziškai yra labai labai mažai naktų, kada galima išsimiegoti. Tikrai labai retos. Bet turėti džiaugsmą pagrįstą ne bombardavimu nebuvimu, o šventosios dvasios buvimu, va čia, sakyčiau, yra pagrindinis mano iššūkis. Ir prašau maldos visų už mane, už visą bažnyčią, kuri veikia tiesiogiai Ukrainoje ir už visą bažnyčią, kuri maldomis remia taiką. Nes kiekviena malda, jinai yra labai svarbi. Man motinos sako, aš paukoju savo sūnų nekaltai mergelės Marijos širdžiai. Ir sako, aš matau rezultatus. Atrodo tokie paprasti dalykai. Paukoti. Paukoti ką reiškia? Nekaltoji Marijos širdie, globok mano sūnų. Viskas. Kaip aš matau vieną diakoną, kuris Chersone evangelizuoja žmonės, pasako, Jėzau, pasitikiu tavimi. Trys žodžiai, amen, viskas. Malda baigėsi. Kai tokią maldą mes turime širdyje, jos užtenka. Sakyčiau, mes turime ginklų labai svarbių, maldą ir tikėjimą, svarbu jais naudotis.
Veni, Sanctae Spiritus.
Šventosios dvasios atsiuntimas, sekminės. Iš Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet tėvo, kuris yra mane siuntęs. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jūs, o globėjas šventoji dvasia, kurį mano vardu tėvas atsiūs, jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą sekminių iškilmės homiliją. Dvasia. Gyvenime pasitaiko situacijų, įvykių, faktų, kurie tiesiog nutinka. Mes nežinome, kodėl, bet nutinka ir dažnai jų prasme atskleidžia visiškai netikėtai atėjusi mintis, kurios niekaip negalėjome atrasti, vadovaudamiesi savo intelektiniais sugebėjimais. Būna atvejų, kai pasirodo pernelyg sudėtingai spręsti susiklosčiusią situaciją, dėl jos verčiamės per galvą, sugaišdami daug laiko, o tada staiga ateina intuicija, mintis, apie kurią anksčiau niekad nesusimąstėme ir dėl kurios viskas tampa kur kas aiškiau. Būna, kad susitinkame žmonės, kurie iš pirmo žvilgsnio mums atrodo atsitiktiniai, bet ramiai pagalvojus tenka susimastyti apie aukštesnio už mūsų protą sumanymą, padėjusį mums susitikti, kai viskas susidėlioja į savo vietas kaip mozaikos akmenėliai. Gerai žinome, yra paslapčių užgulančių ir sudrumščiančių mūsų gyvenimus, nes jos parodo mums dramatiškąją egzistencijos pusę. Tai būna, kai vyksta kažkas ypatingo, kai pradedame klausti savęs, kokia prasmė toliau kažko tikėtis. Pakanka prisiminti karus, ligas, nekaltųjų patiriamą skausmą, kančią, mirtį. Tačiau yra ir šviesių paslapčių, užvaldančių mūsų gyvenimą ir apverčiančių jį aukštyn kojomis, tačiau teigiama prasme. Šios paslaptys sukelia jausmą vadinamą nuostabą, kuris priverčia mus užsimerkti ir paklausti savęs. Bet kaip tai įmanoma? Kaip įmanoma, kad tarp dviejų labai skirtingų žmonių, kurių charakteriai prieštarauja vienas kitam ir kurių mentalitetas visiškai skirtingas, gali atsirasti simpatija, prieraišumas ir meilė. Kaip įmanoma, kad sausa šaka, kurią nudegino nuožmus žiemos šaltis, pavasarį vėl sužydi? Kaip įmanoma, kad būtybė, matoma tik per mikroskopą, keleriems metams gali paguldyti ant menčių visą pasaulį? Ir kaip įmanoma, kad dvi itin mikroskopinio dydžio lastelės, sujungtos kartu, gali sudaryti gyvą būtybę? Kaip įmanoma, kad yra žmonių, kurie nusprendžia visą savo gyvenimą atiduoti tarnauti vargingiausiems, atsisakydami visko, ką turi, ir todėl, kad jaučia, jog juos kviečia balsas iš vidaus. Žinoma, galima šias paslaptis aiškinti moksliškai, tačiau lygiai taip pat tiesa, kad daugybė istorijoje vykusių bandymų paaiškinti tai, kas pranoksta daiktų logiką, tik patvirtina žmogaus menkumą paslapties akivaizdoje. Daugelis bandė ir tebemėgina savai paaiškinti ant gamtinius dalykus, kartais net įdomiai. Mes, krikščionys, galbūt nesugebame pateikti labai įdomių paaiškinimų, bet sakytume, kad mums tai net nerūpi. Mes žinome, jog galime įvardyti paslaptingai malonę ir džiuginančią gyvenimo pusę. Viską, kas yra gera, gražu ir teisinga, kas kartais nepaaiškinamo nutinka gyvenime ir istorijoje, mes galime pavadinti šventąją dvasę. Net ir tada, kai deja dažnai savo kailiu patiriame, kad egzistuoja daugybė tamsiosios egzistencijos pusės apraiškų, galime padėkoti Dievui, kad jaučiame savyje jėgą, kuri liepia eiti pirmin ir neprarasti vilties. Šią jėgą taip pat vadiname šventąją dvasę. Žinome, kad gyvenime pasitaiko daug situacijų, kai nesuprantame, kas vyksta. Tačiau taip pat žinome, kad išbandymai, su kuriais susidurėme tikėjimo šviesoje, daro mus išmintingesniais. Ir šią išmintį ateinančią iš aukštybės vadiname šventąją dvasę. Žinoma, ne viską galima paaiškinti protu, bet kai matome žmonių pastangas įsigilinti ir suprasti pasaulio paslaptis, tą intelektą irgi galime vadinti šventąją dvasę. Šventąją dvasę galime vadinti mokslą, kuris istorijos eigoje nuoširdžiai padėjo žmonijai kurti pažangą ir gerovę. Šventoji dvasė tai tie patarimai, kuriuos gauname iš mus mylinčių žmonių. Šventosios dvasios vardą galime suteikti tam sveikam pamaldumo jausmui, kurį matome besistengiančiuose palengvinti savo nelaimingesnių brolių ir seserų kančias. Šventoji dvasė tai taip pat ir tas pagarbos ir baimės jausmas lydintis mus Dievo akivaizdoje. Šventoji dvasė pripildo pasaulį. Ją girdime tuose pranašiškuosiuose žodžiuose, kai prieštaraujama bet kokiai neteisybei. Ji lydi gyvybę, atkakliai ieškančią savo vietos ligoninės palatose. Šventoji dvasė lydi kovą už sąžingesnę darbo sutartį. Ją jaučiame, mėlyname danguje, pripildančiame širdį džiaugsmo, mus šildančioje saulėje ir gaivinančiame lietuje. Šventoji dvasė pasitinka mus mūsų drauguose, kurie mus apkabina, džiaugiasi kartu su mumis, kai esame laimingi, ir verkia kartu, kai esame liūdni. Šventoji dvasė yra užtarnautame poilsyje po sunkios darbo dienos, šviesoje, kuri nuskaidrina tamsybės ir širdies nerimą, ištikimybėje ir pastovume, padedančiuose suvaldyti pačias sudėtingiausias situacijas. Ja randame geruose žodžiuose, kurie pataiso pašlijusius santykius. Ja spinduliuoja visi geros valios vyrai ir moterys, kurie su džiaugsmu dovanoja save ir rūpinasi vargingiausiais. Ja jaučiame šypsenoje, suteikiančioje gilę vidinę ramybę. Iš tiesų viską, kas pasaulyje yra gera, gražu, teisinga ir daro žmogų laimingą, mes tikintys tuo, ką mums perdavė tie 12 mokinių sekminių dienos vakare iškeliavusių skelbti visomis kalbomis Dievo stebuklų, turime teisę vadinti šventąją dvasę.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.